กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง
เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองกันต่อนะคะคุณฟังคะพอพูดถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยหลายท่านก็แหมนึกถึงความสนุกสนานความอบอุ่นในครอบครัวเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวที่หลายคนก็ได้เดินทางกลับบ้านไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่รวมไปถึงการเล่นน้ำสงกรานต์นะคะซึ่งแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ในการเล่นน้ำที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารในกรุงเทพของเราและที่ขอนแก่นนี่เขาก็มีถนนข้าวเหนียวหรือว่าที่จังหวัดชลบุรีก็มีถนนข้าวหลามซึ่งในช่วงเทศกาลความสุขสนุกสนานแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่คาดคิดกันว่าบางทีมันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะคะสำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นความสูญเสียที่มาจากเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วไหลบนตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำค่ะแล้วก็ทำให้คนที่เขาเล่นน้ำสงกรานต์ที่เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งจัดขึ้นโดนกระแสไฟฟ้าดูดแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เนี่ยครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรต้องมาติดตามกันละค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ไพโรจน์ทองเพชรวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองนะคะเดี๋ยวอาจารย์เล่ารายละเอียดให้ได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณสุนันท์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
ค่ะอาจารย์คะสำหรับที่มาของเหตุการณ์ไฟรั่วจนเกิดเป็นกรณีพิพาทในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเหรอคะอาจารย
์ครับขอเรียนคุณผู้ฟังและคุณสุนันท์ครับเหตุการณ์นี้นะครับได้เกิดขึ้นในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์นะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2558แล้วครับก็ในเขตพื้นที่เทศบาลแห่งหนึ่งนะครับในภาคตะวันออกแล้วกันนะครับโดยเทศบาลเจ้าของพื้นที่ที่พิพาทเนี่ยนะครับได้จัดงาน2งานต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คืองานสงกรานต์และงานประเพณีก่อทรายในวันไหลบางแสนครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อส่งเสริมประเพณีและก็การท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับโดยขั้นตอนการจัดงานเนี่ยนะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่17เมษายนของปี2558เลยทีเดียวครับทีนี้ครับในการดำเนินการจัดงานดังกล่าวเนี่ยนะครับก็สนุกสนานกันมาด้วยดีนะครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่จะมาเป็นคดีพิพาทครับจนกระทั่งในวันที่17เมษายนครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานในปีนั้นแล้วนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นผู้โชคร้ายในเรื่องนี้ครับก็เพื่อให้ไม่ให้กระทบต่อครอบครัวหรือว่าคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งชื่อใหม่เขาว่าชื่อนายสนละกันนะครับก็คุณนายสนเนี่ยครับก็ได้มาเที่ยวที่งานสงกรานต์และงานประเพณีในบริเวณดังกล่าวครับได้เล่นน้ำสงกรานต์บนถนนกับเพื่อนๆตามที่ว่าเทศบาลจัดไว้ให้เล่นตลอดความยาวของถนนเลยครับก็อยู่มาประมาณ5 ทุ่มครับของวันสุดท้ายเนี่ยนะครับขณะที่เล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานเนี่ยนะครับบังเอิญว่าไปยืนอยู่บนตะแกรงเหล็กครับคุณสุนันท์ครับซึ่งตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ไกลกับต้นเสาไฟฟ้าที่เป็นเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะแต่อีท่าไหนไม่ทราบนะครับว่าด้วยความที่พื้นก็เปียกแล้วก็เป็นตะแกรงเหล็กนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลมาบริเวณที่นายสนยืนอยู่ครับแล้วก็ดูดจนนายสนล้มลงครับเพื่อนที่ร่วมเล่นสงกรานต์อยู่บริเวณนั้นนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับแต่ในที่สุดครับกรณีนี้เป็นที่น่าเสียใจครับก็ปรากฏว่านายสนได้ถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับคุณทุนนั้นครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะใครที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องคิดว่านายสนเนี่ย เสียชีวิตจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับคุณสุนันท์ครับก็ในรายงานการชันสูตรพลิกศพนะครับของสถานีตำรวจประกอบกับรายงานการตรวจศพของกลุ่มงานนิติเวชนะครับในโรงพยาบาลที่รักษานายสนเนี่ยนะครับและก็ในใบมรณบัตรครับทุกอย่างนะระบุตรงกันครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนายสนเนี่ยเกิดจากสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันเนาะเป็นอาการที่หลังจากที่ไฟฟ้าเข้ามาสู่ร่างกายอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันนะครับและก็จากการถูกกระแสไฟฟ้าครับนี่ก็คือระบุไว้อย่างนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับความการเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นผลมาจากทางสายที่เราเรียกกันว่าถูกไฟฟ้าช็อตหรือว่าไฟฟ้าดูดเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัวหรือเรื่องอื่นเลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอหลังจากที่นายสนได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับฝั่งคุณแม่ของนายสนเนี่ยนะครับซึ่งก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ลูกนะครับซึ่งก็ยังอายุน้อยอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนนะครับก็เห็นว่าขาดเสาหลักของครอบครัวไปนะครับดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมาฟ้องร้องเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับโดยก็มาฟ้องร้องเป็นคดีโดยกล่าวอ้างว่าตัวเทศบาลเนี่ยนะครับมีหน้าที่แต่ไม่ดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ในบริเวณถนนดังกล่าวเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั่วไปอย่างเพียงพอปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้ารั่วจนทำให้นายสนเสียชีวิตนะครับจึงนำมาฟ้องเป็นคดีปกครองในข้อหานะครับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองนะครับอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติครับและมีคำขอให้เทศบาลผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็คือทั้งมารดาและบุตรของผู้ตายเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายทั้งการจัดการงานศพค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งหมดที่เรียกร้องกันมาประมาณ1,900,000 กว่าบาทเลยครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ในทันทีไหมคะว่าสาเหตุของกระแสไฟฟ้ารั่วในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรอะคะ
ครับผมหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เทศบาลได้เข้าไปตรวจสอบนั่นแหละครับคุณสุนันท์ครับและรายละเอียดของการตรวจสอบและก็ข้อต่อสู้ของเทศบาลต่างๆเนี่ยก็อยู่ในคำให้การที่ได้ให้ไว้ต่อศาลปกครองเลยนะครับโดยผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเทศบาลอ้างว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยก็ได้ออกไปตรวจสอบเสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าช่องเซอร์วิสเนี่ยปกติที่เสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับตรงบริเวณระดับเอวหรือระดับไม่เกินไหล่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมันจะมีช่องก็จะเปิดเข้าไปเจอข้างในตัวต้นเสาไฟฟ้าได้และข้างในนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะไปดำเนินการในการซ่อมอะไรต่างๆเกี่ยวกับสายไฟฟ้าได้ก็ปรากฏว่าในช่องเซอร์วิสเนี่ยที่อยู่ที่เสาไฟฟ้าแต่ละต้นเนี่ยนะครับเสาไฟสองสว่างแต่ละต้นเนี่ยมันบางต้นเนี่ยมันไม่มีฝาครอบครับและภายในช่องเซอร์วิสของต้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพบว่ามีการดึงเทปพันสายไฟนะครับตรงจุดที่ว่ามีการเชื่อมสายไฟตรงไหนเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเทปพันไว้อย่างนี้ใช่ไหมฮะว่าไม่ให้ไฟช็อตอะไรได้เนี่ยตรงนั้นก็ไปพบว่ามีการแกะเชื่อมตรงจุดที่เชื่อมเนี่ยครับแกะสายไฟที่ถูกพันกันไว้เนี่ยออกไปครับลักษณะทำให้เปลือยฮะก็คือสันนิษฐานว่านะครับจะมีผู้เนี่ยมาลักลอบต่อสายไฟนะครับก็คือเป็นโจรเป็นคนทั่วไปลักใช้สายไฟแอนลักใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วแน่นอนฮะว่าโจรเขาก็ต้องไม่พันให้เรียบร้อยอยู่แล้วครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเปลือยมันไม่มีการพันสายไฟตรงนั้นครับจนเป็นเหตุว่าเหตุกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ยน่าจะเกิดจากตรงนั้นโดยตรงครับทีนี้พอไฟรั่วเนี่ยมันก็เข้าสู่ตัวโครงเสาซึ่งเป็นเหล็กนะครับโครงเสามันขึ้นไปข้างบนก็มีหลอดไฟอยู่ใช่ไหมครับแต่ต้นก็ปักไว้กับพื้นเชื่อมไว้ขันน็อตไว้เนี่ยครับทีนี้มันก็เข้าสู่โครงเหล็กนั้นครับพอเข้าโครงเหล็กนั้นแล้ววันที่เกิดเหตุมันก็คือมีทางการสาดน้ำมีน้ำมันก็เปียกนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้นายสนซึ่งผู้โชคร้ายเนี่ยก็ได้สัมผัสบริเวณนั้นละกันนะครับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ยนะครับช็อตจนถึงแก่ความตายครับทีนี้ จ้าหน้าที่ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาตรวจสอบและดูแลแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติแล้วทีนี้เทศบาลก็ได้ยกข้ออ้างหรือว่าข้อต่อสู้นะครับในประเด็นที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าเสาไฟฟ้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลแต่เทศบาลเนี่ยนะครับก็ได้ตรวจสอบดูแลอย่างดีนะครับไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีการฟ้องร้องเลยนะครับเทศบาลเนี่ยมีวงรอบในการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอครับมีแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษแล้วด้วยนะครับเพราะว่าใกล้จะมีงานอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วทั้งในวันเวลาที่เกิดเหตุก็ไม่พบเหตุบกพร่องนะครับนะจากการที่นายสนเนี่ยจะถูกสัมผัสกระแสไฟฟ้าเป็นเหตุให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายดังนั้นเนี่ยนะครับความตายของนายสนเนี่ยไม่ได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลื่อนของเทศบาลเลยครับแต่เป็นเหตุสุดวิสัยที่เทศบาลไม่อาจจะป้องกันได้และก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดจากบุคคลภายนอกลักลอบต่อกระแสไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่ทันสายไฟบริเวณจุดเชื่อมที่ว่าเขาแอบต่อแล้วเขาเปลือยไว้นะครับจนเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้ารั่วดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการขาดการบำรุงรักษาของเทศบาลนะครับและเหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดในคืนวันสุดท้ายของงานเทศกาลแล้วนะวันอื่นๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกินที่จะเทศบาลจะป้องกันได้นะครับอีกทั้งก็ได้อ้างอีกว่าตัวที่ตั้งของเสาไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ห่างจากขอบถนนไป50เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผู้สัญจรที่จะต้องไปเดินผ่านตัวต้นเสาไฟฟ้านั้นโดยตรงนะครับเหตุแห่งความประมาทเลินเล่อเนี่ยครับจึงเกิดจากตัวนายสนเพียงฝ่ายเดียวเลยแหละครับคือพูดง่ายๆว่าเล่นจนสนุกเกินไปจนทำให้ในภาวะของผู้ที่เล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการด้วยโดยไม่เข้าไปใกล้เสาไฟฟ้าหรือไปแตะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวินยูชนคนทั่วไปก็ต้องอาจคาดหมายได้ว่ามันอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาได้บ้างอย่างเงี้ยครับบริเวณนั้นเนี่ยยังนองไปด้วยน้ำจากการเล่นน้ำจากการสาดน้ำดังนั้นเนี่ยนะครับการที่นายสนเนี่ยไม่ได้ระวัดระมัดระวังตัวเองด้วยเนี่ยนะครับจึงเกิดจากความประมาทของนายสนโดยตรงและคนที่มาเล่นน้ำเนี่ยตั้งหลายวันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่13ไม่เคยมีใครโดนถูกไฟฟ้าดูดจากเหตุไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟฟ้าของเทศบาลที่ต้องรับผิดชอบเลยนะครับดังนั้นมีเพียงนายสนนายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้ออ้างของเทศบาลครับว่าเทศบาลไม่ได้ประมาทไม่ต้องรับผิดครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะแม่ฟังดูแล้วก็เหมือนว่าหน่วยงานเขาจะชี้แจงเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะนะอย่างนี้หลายท่านคงอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะอาจารย์ว่าเมื่อศาลได้ฟังคำชี้แจงโต้แย้งจากเทศบาลแล้วเนี่ยศาลท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะ
ครับผมในการพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับศาลก็จะต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเนี่ยครับในเรื่องนี้ศาลก็ต้องไล่พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลก่อนนะครับว่ากรณีนี้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรและก็พฤติกรรมการกระทำเนี่ยเข้าข่ายที่จะต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาถึงเรื่องอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็บัญญัติอยู่ในมาตรา53วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็บัญญัติว่าให้เทศบาลเนี่ยนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยจัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าโดยแสงสว่างโดยวิธีอื่นด้วยครับดังนั้นหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลให้แสงสว่างของไฟฟ้าเนี่ยเกิดความปลอดภัยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาลและกระแสไฟฟ้านั้นเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยครับเป็นทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลหรือในความครอบครองของเทศบาลแต่เขาเรียกกระแสไฟฟ้านี้นะครับในภาษากฎหมายเนี่ยว่าเป็นทรัพย์อันเป็นของอันเกิดอันตรายได้โดยสภาพครับคือไฟฟ้าเนี่ยเป็นทรัพย์ที่สามารถจะทำอันตรายได้ตลอดเวลาถ้าดูแลรักษาไว้ไม่ดีนะครับดังนั้นเมื่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับบนถนนของเทศบาลเนี่ยนะครับดังนั้นเทศบาลก็จ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับดังนั้นในเรื่องนี้นะครับความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ช็อตนายสนจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเทศบาลจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ครับแต่ความรับผิดดังกล่าวนั้นจะเป็นเช่นไรเนี่ยนะครับศาลก็ได้วินิจฉัยต่อไปให้ฟังว่าความรับผิดดังกล่าวเนี่ยจากทรัพย์ที่อันเป็นของอันเกิดอันตรายได้โดยสภาพเนี่ยถือว่าเป็นความรับผิดโดยเด็ดขาดเลยครับคุณสุนันท์ครับกล่าวคือว่าถ้าเทศบาลในฐานะที่ผู้ต้องมีหน้าที่บำรุงดูแลรักษาความปลอดภัยของไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเนี่ยหากวันใดที่กระแสไฟฟ้ามันลัดวงจรหรือมันรั่วออกมาเนี่ยนะครับเทศบาลจะต้องรับผิดทันทีครับเป็นหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดแต่พิสูจน์อย่างเดียวว่าหากแต่เหตุการณ์นี้เกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับซึ่งหมายถึงเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าอาจจะเป็นเหตุภัยธรรมชาติต่างๆน้ำท่วมลมพัดรุนแรงจนเสาไฟฟ้าล้มแล้วก็เกิดการช็อตขึ้นหรืออะไรต่อมาเนี่ยอย่างนี้ครับพอจะหลุดพ้นจากเหตุความรับผิดชอบไปได้เพราะเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าหากไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นความรับผิดโดยเด็ดขาดที่ปฏิเสธไม่ได้ครับจะอ้างว่าไม่ได้จงใจไม่ได้ประมาทเลยก็ไม่อาจพ้นผิดไปได้ครับกรณีนี้เช่นเดียวกันครับศาลก็มองว่ากรณีนี้เนี่ยครับเทศบาลจะปฏิเสธเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความรับผิดทั้งหมดคือบางส่วนไม่ได้ครับคุณสุนันท์ครับ
อาจารย์คะแล้วศาลท่านเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยด้วยหรือเปล่าคะ
ครับผมในเรื่องนี้ครับขอเรียนคุณผู้ฟังและคุณสุนันท์อย่างนี้ครับว่าในสำนวนคดีเนี่ยนะครับศาลก็จะได้พิจารณาลงไปนะครับถึงข้อเท็จจริงที่จะนำมาสู่การวินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับโดยศาลก็ได้รับฟังคำให้การของตัวเทศบาลผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะครับซึ่งเขายอมรับเองนะครับคุณสุนันท์ครับว่าในการตรวจสอบเชิงบำรุงรักษาแสงสว่างบนถนนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับในงบประมาณปี2557ถึง58เนี่ยมีการไปตรวจสอบซ่อมบำรุงเนี่ยนะครับ2ครั้งและครั้งที่2เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเดือนปลายเดือนมกราแล้วครับคุณสุนันท์ครับมกราแล้วก็มาอุมภามีนาเมษาก็คือก่อนเกิดเหตุประมาณแค่3เดือนเองครับในช่วงปลายมกราเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบครับและข้อเท็จจริงที่อยู่ในรายงานการตรวจสอบซึ่งศาลรับฟังได้เนี่ยนะครับเทศบาลเป็นคนยกข้อเท็จจริงนี้ขึ้นมาเองนะครับว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเนี่ยไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วลงมาที่โครงเสาก็คือว่าไม่ได้รั่วจากสายไฟมาถูกตัวเสาไฟฟ้าที่เป็นเหล็กและก็ไม่ได้รั่วลงไปสู่พื้นดินหรือบริเวณดังกล่าวใกล้ๆนั้นเลยครับคุณสุนันท์ครับแต่พบว่าครับช่องเซอร์วิสครับคือว่าช่องที่จะผ่านเข้าไปเจอสายไฟในเสาไฟฟ้าบางต้นเนี่ยนะครับฝาครอบมันหลุดหายไปครับเขาบอกว่ามันไม่มีฝาครอบครับซึ่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วครับเทศบาลก็อ้างว่าได้ดำเนินแก้ไขแล้วครับศาลก็เลยจับจุดมาจากตรงนี้ด้วยครับคุณสุนันท์ครับโดยศาลบอกว่าจากข้อที่จริงดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจกล่าวได้ว่าการที่เสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่มีฝาครอบอันเป็นเหตุให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีครับผู้ขโมยเนี่ยนะครับก็มาดึงเทปพันสายไฟฟ้าออกแล้วก็มาเชื่อมต่อกระแสเอาเองแล้วก็พอแอบเชื่อมไฟไปใช้เสร็จแล้วก็ไม่ปิดไม่พันอะไรอย่างเงี้ยครับจนนำมาสู่เหตุสาดน้ำกันจนน้ำมันไปเปียกแล้วมันก็ไปโดนกระแสไฟฟ้าแล้วก็เหตุไฟรั่วไฟลัดวงจรจนใหนายสนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เทศบาลมันก็คาดหมายได้นะครับว่าอาจจะเกิดเหตุเช่นนี้เพราะตัวเองก็ยอมรับเองนะครับว่าช่องเซอร์วิสของเสาไฟฟ้าบางต้นก็หายไปไม่มีฝาครอบครับดังนั้นศาลเห็นว่าเมื่อเหตุกระแสไฟฟ้ารั่วดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติหรือว่าเหนือความคาดหมายอะครับดังนั้นก็ต้องถือว่ากรณีที่นายสนเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายเนี่ยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยครับคุณสุนันท์ครับเทศบาลจึงไม่สามารถอ้างมาเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดได้ครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะค่ะคือฟังดูแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ในการที่ไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
ครับคุณสุนันท์ครับก็ศาลก็ได้วินิจฉัยลงไปนะครับโดยบอกว่านะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับ เวลา5 ทุ่มแล้วนะครับก็เล่นกันมาจากวันที่13นะเล่นน้ำกันมาจนวันที่17นะครับผมก็ค่อยจริงเขาไม่ได้บอกนะว่านายสนมาเล่นกี่วันแต่วันสุดท้ายประมาณ5 ทุ่มแล้วเนี่ยนายสนก็ยังคงเล่นอยู่และก็ยืนอยู่บนตะแกรงฝาท่อเนี่ยนะครับแล้วบริเวณนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีพงหญ้ามีหญ้ารกหน่อยนึงเหมือนกันนะครับและก็เป็นเวลายามวิกาลก็คือดึกมากแล้วของการที่จะเล่นน้ำแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นว่าการที่เกิดเหตุเนี่ยสายไฟมันโผล่มันไม่มีตัวหุ้มป้องกันไม่ให้เกิดไฟรั่วไฟช็อตเนี่ยนะครับแล้วก็รั่วมาจนช็อตในส่วนได้เนี่ยนะครับศาลเห็นว่าวินยูชนคือคนทั่วไปเนี่ยก็พึงควรจะเห็นได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์นะครับเนื่องจากอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาได้เหมือนกันนะครับหากบริเวณรอบๆเสาไฟฟ้าเนี่ยมีเหตุน้ำขังนะครับมันก็เชื่อมมาจากตัวเสาไฟฟ้าได้และก็อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับและอีกทั้งการจัดงานสงกรานต์ของเทศบาลแห่งนี้เนี่ยนะครับจัดมาจากวันที่13ถึงวันที่17จนเกือบเที่ยงคืนที่ผมกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าคนอื่นหรือบริเวณเสาไฟฟ้าต้นใดเนี่ยครับมีไฟรั่วแล้วก็ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บก็มีเพียงคุณสนเนี่ยนะครับคนเดียวที่ได้รับอันตรายจากเรื่องนี้ดังนั้นนะฮะศาลก็เลยเห็นได้ว่าการที่คุณสนเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายเนี่ยเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณสนเองส่วนหนึ่งด้วยนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีส่วนในการประมาทเลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นกรณีที่ความเสียหายเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสียหายด้วยครับคุณสุนันท์ครับมันเป็นหลักการรับผิดในทางกฎหมายนะครับผม
ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ศาลเห็นว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดหรือความประมาทของฝ่ายใดมากกว่ากันเหรอคะ
ครับผมอย่างนี้ศาลก็บอกว่าเมื่อได้พิจารณาพฤติการแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่านายสนเนี่ยจะมีส่วนผิดด้วยนะครับแต่ว่าเป็นความผิดของเทศบาลมากกว่าครับคุณสุนันท์ครับเนื่องจากเทศบาลเองเนี่ยนะฮะก็เคยตรวจสอบพบมาแล้วเนี่ยฮะตามที่อ้างมาในคำให้การว่าประมาณปลายเดือนมกราที่ตรวจสอบเนี่ยเห็นว่าช่องเซอร์วิสของเสาไฟฟ้าบางต้นไม่มีที่ครอบนี่อาจจะมีคนมาลักลอบแอบใช้ไฟได้นะดังนั้นในเทศบาลจึงเห็นข้อบกพร่องข้อนี้ดังนั้นก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือว่าจะซ่อมแซมหรืออย่างไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่ต้องทำเนี่ยคือเห็นอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการจัดงานได้ดังนั้นเนี่ยการที่เทศบาลก็ตรวจสอบพบอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายมันเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจากการที่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าสายตรงนั้นเนี่ยในที่สุดการที่ไม่มีฝาปิดครอบช่องเซอร์วิสเนี่ยเป็นเหตุให้มีการลักลอบใช้สายไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยไว้เปลือยไว้และจนไฟช็อตได้ก็ถือว่าเป็นการที่เทศบาลไม่ควบคุมดูแลไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยนะปล่อยให้เสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุไม่มีฝาครอบถูกดึงเทปพันออกไปและก็เป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามนะครับเทศบาลเนี่ยต้องรับผิดมากกว่านะครับในเรื่องของการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและผลจากการละเลยต่อหน้าที่นี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดกับนายสนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับศาลก็จะต้องมากำหนดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความรับผิดเนี่ยนะครับควรจะให้ใครรับผิดอย่างไรนะครับศาลก็เลยบอกว่าศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหนทดแทนได้ตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะครับตามบทบัญญัติในมาตรา438แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยเห็นควรกำหนดให้ฝ่ายเทศบาลเนี่ยนะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็คือแม่และลูกของนายสนเนี่ยในอัตรา100/90ของจำนวนความเสียหายครับในส่วนที่นายสนเป็นผู้ประมาทไปด้วย100/10ครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะหลายท่านคงอยากทราบว่าแล้วอย่างนี้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ยังไงล่ะคะ
ครับผมสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะครับที่มีการฟ้องร้องที่เล่าคุณผู้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นว่าฝ่ายผู้เสียหายก็เรียกร้องมาตั้ง1,900,000 กว่าบาทเลยนะครับ ทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูภาพลงสมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นะครับแต่ผมสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพเนี่ยนะครับมีการเรียกร้องกันมานะครับโดยเป็นจำนวนดังนี้นะเดี๋ยวขอเปิดข้อเท็จจริงนิดหนึ่งนะครับก็เป็นค่ารถมูลนิธินะครับนำกลับบ้านนะครับ12,000 บาทศาลบอกว่าไม่มีใบเสร็จนะครับส่วนนี้สูงเกินไปเพราะนั้นปรับเหลือ 6,000 ครับค่ารับศพออกจากโรงพยาบาลครับ 5,800 บาทอย่างเงี้ยครับซึ่งอ้างว่ารับศพจากโรงพยาบาลทำไมต้องเสียค่ารับศพด้วยอย่างเงี้ยถ้ามีค่านี้จริงก็ต้องมีใบเสร็จจากโรงพยาบาลได้ 5,800 บาทอย่างเงี้ยศาลก็ไม่ให้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ฟังก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ได้นะครับว่าข้ออ้างแบบนี้ที่ว่ามันอาจจะคิดตัวเลขขึ้นมาเองหรืออย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเป็นชำระจริงแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานก็จะไม่ได้ครับแต่อย่างอื่นครับผมอย่างเช่นว่าเหมารวมมานะครับคุณสุนันท์ครับอย่างเช่นว่าค่าสวดพระอภิธรรมจำนวน3 คืนคืนละ 15,000 บาทอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องเสียค่าน้ำค่าศาลาค่าพระอะไรเงี้ยครับก็ไม่จำเป็นไม่อาจจะไม่ได้มีใบเสร็จมาทีเดียวนะครับก็ข้อสามก็พิจารณาให้ได้นะครับค่าทำบุญ100 วันอีก 5,000 บาทอย่างเงี้ยก็คือให้ได้ครับแต่บางค่าใช้จ่ายที่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้เลยนะครับมันก็ไม่ให้ครับเพราะนั้นในส่วนนี้ครับสรุปว่าศาลก็กำหนดให้รวมๆไปนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายอันลงศพเนี่ยนะครับก็ประมาณ 64,000 บาทครับคุณสุนันท์ครับและอีกค่าหนึ่งครับคราวนี้ก็คือเป็นค่าไร้อุปการะครับซึ่งการที่นายสนเสียชีวิตลงเนี่ยครับก็คือทำให้แม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วนะครับต้องขาดไร้อุปการะไม่มีคนดูแลในทางกฎหมายเนี่ยครับก็คือให้แม่และพ่อลูกเนี่ยนะครับเรียกร้องได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่นายสนเนี่ยนะครับมีรายได้เพียงเดือนละ13,000 บาทครับคุณสุนันท์ครับจะบอกว่าถ้าอุปการะแม่ให้แม่เลยเดือนละ10,000อย่างเงี้ยก็แน่นอนนะคงไม่มีใครฟังว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นเนื่องจากว่าต้องหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรด้วยดังนั้นนะครับศาลพิจารณารายได้ของนายสนแล้วก็คือเดือนละ 13,000 บาทแล้วประกอบอาชีพแล้วก็ต้องดูแลแม่อย่างเงี้ยครับดังนั้นค่าขาดไร้อุปการะที่จะต้องชำระให้แม่เนี่ยนะครับศาลเห็นควรกำหนดให้ประมาณ 15,000 บาทต่อปีนะครับและก็ให้ไว้เป็นเวลา10 ปีครับดังนั้นในส่วนนี้ก็คือกำหนดให้ในส่วนของแม่นะครับเป็นเงิน 180,000 บาทครับคุณสุนันท์ครับทีนี้ลูกบ้างครับในส่วนของลูกเนี่ยมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งครับคุณสุนันท์ครับว่าในส่วนของคุณลูกเนี่ยนะครับนายสนเนี่ยได้อยู่กินกับภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันครับดังนั้นพอไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยเป็นปัญหาในทางกฎหมายเนี่ยนะครับว่าในมาตรา1557แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับได้บัญญัติไว้อย่างนี้นะครับคุณสุนันท์ครับ 1547 บัญญัติว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันเนี่ยจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรครับต่อมา 1557 บัญญัติว่าการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 ให้มีผลนับตั้งแต่เวลาที่เด็กเกิดครับแต่ทั้งนี้จะอ้างให้เป็นเหตุเสื่อมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่มารดาได้สมรสกันหรือได้จดทะเบียนสมรสได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือพิพากษาว่าเป็นบุตรไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยครับข้อเท็จจริงในส่วนนี้เนี่ยครับเด็กในขณะที่ฟ้องคดีอยู่และจนมาถึงศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับที่พิพากษาคดีเนี่ยนะครับเด็กยังไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสนผู้เสียชีวิตครับคุณสุนันท์ครับแต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงนะครับในว่าการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดครับนะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดนะได้มีคำสั่งเมื่อวันที่20 เมษายน 2563ครับอันนี้เป็นข้อจริงที่เกิดขึ้นในชั้นศาลปกครองสูงสุดแล้วนะครับศาลได้สั่งให้เด็กคนนี้นะครับลูกเนี่ยเป็นบุตรโดยชอบของผู้ตายครับดังนั้นแม้ศาลจะสั่งตอนปี63เนี่ยก็ ็ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายย้อนไปตั้งแต่เกิดเลยครับดังนั้นพอย้อนไปตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ย่อมจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูครับคุณสุนันท์ครับทีนี้เดิมเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นก็ไม่ได้กำหนดให้ลูกนะครับเพราะในระหว่างพิจารณาศาลปกครองชั้นต้นลูกก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้นะครับเรื่องนี้ครับศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับดังนั้นแม้ว่าลูกซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีที่สองเนี่ยจะไม่ได้ยกขึ้นอุทธรณ์ในชั้นศาลปกครองสูงสุดด้วยนะครับศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจยกปัญหาเนี่ยนะครับขึ้นวินิจฉัยได้เองนะครับตามข้อ92ประกอบข้อ116แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครับและก็สามารถพิพากษาลงไปถึงประเด็นของลูกซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้ครับคุณสุนันท์ครับโดยกำหนดให้ได้รับค่าขาดไร้อุปการะเช่นเดียวกับแม่ของผู้ตายครับก็เห็นควรกำหนดให้เดือนละ 15,000 บาทเป็นเวลา10ปีเหมือนกันครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะค่ะนะคะอาจารย์ครับเวลาจะหมดพอดีนะคะขออนุญาตสรุปนิดนึงค่ะอาจารย
์ครับผมนั่นแหละฮะก็สรุปว่าได้รับกันไปนะฮะ 90% ของค่าเสียหายดังกล่าวนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381,000 ครับคุณสุนันท์ครับเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะครับที่อ่างพอพึ่ง86/2563ครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองอาจารย์ไพโรจน์ทองเพชรนะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบพระคุณครับคุณสุนันท์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง